Radio Okapi.
Bonne fin de la bête, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Batata na bamama mbote na konsuki fulu benu kena kulanda radio na benu radio kapi benu fwete kuzaba nden sangu ya ngudi ni mfumi ya M23 mekuma bamfumu ya mbanza goma katuka na suka ya bubu radio ya luyalu na nganda ya vyo mekuma na maboko na bao mkangu ya goma na bayina kena mfinakani mekuma na mpasi ndambu mekufa na masasi bayankaka kulwala bananzo nganda ya zulu kuna na kisangani pena mbanza kinshasa zonaka tamula na balabala asamu na kubuni sanganzi na bao makesa ya luyalu bamekwenda kubama na site ya saki na ntwala mpasi ya mutindu ina mfuma ntoto mekanga ino avebe tkekuwa inki metu bambuta Joseph Kabila tata ya dikanda ya Kongo na mwantangu
Okapi.
Batata ngaba mama mbote na benu ya ketileka mifwemi ya M23 kutaka na mbanza goma na ntangu ya kumi na mosi bubu kilumbi ya zole. Bisika nyonsi ya mfunu mekuma na maboko na bao lukola nganda ya vyope mongoma tika kifondaka radio ya RTNC. Makisa ya luyalu ba mesala bika mbanza asamu bakwenda kubawa na site ya sake kentamu ya ba kilometre makumi zole na ntambwadi na sudi ya mbanza goma. Mkundu na beto Giselle Kaje monaka ntangu mifwemi vandaka kota na mbanza animesu nika ntangu ya iba mibangula na ngeja Ngoma Makoko.
Minduki namba kesi na bao ya masasi binoni ya M23 mekota na mbanza na manima ya kunwana na ba FRDC inazingilaka sabala mvimba bantu bimaka mingi na balabala ya goma samu na kutala kukuma ya binwani ina ndambu ya bantu ya goma kena kubula maboko bayankaka melemba basuda ya luyalu lendave kunwana na ntwala badrasu bimbangi mingi ya kulungana mesi kimisati bifulu mingi ya mfunu ya mbanza goma lukula RNC kan ya basuda kat Tindo, bakartye nyoso kele na maboko ya badasuki baina kena kukana kukwenda na ndambu ya saki na ba kilometre makumi zole na ntambwadi kubanda na mbanza goma. Yaki mingi mingi na saki ndi mevuka na ba FRDC pe kifulu bakena kumeka kubaka diaka mbanza goma metuba bimbangi ya basoda. Na manima midiayi na goma batu bandaka fiote fiote kutambula kansi mimbongo nyoso kikaka ya kukangama.
Matundu rangeja ngoma na mwini yai balenda kukabatu nana mebaka lufuwa na makumisambanu melu ala mamputa samu na mvita kena kuluta kati ya mifweme ya M23 na makesa ya luyalu kuna na mfinakani ya mbanza goma batu ya kufuaka na dingundu bulaka makesa ya Rwanda mazunu na nkokela mfutu na bao na ina salaka makesa ya luyalu na mbanza jisenyi kuna na Rwanda yake Bernardin Nyangi mutumiso nika nsangu kepesa betu Tony Ntumba.
Babombu tatu ina bambeni losaka katukaka na inti ya Rwanda kuisa kubwa Amazon na kokila na bakarse ya est ya mbanza goma. Bantu yu walolaka bantu tatu kati na bau bakaka lufwa. Nandamu wankaka bima mingi bebaka. Diaka ya fwana uzabati bantu tanu lolaka na karse office kati na bau mwana mosi bakaka lufwa. Bantangu yankaka akeza visati katuka mvita ina ya ntikaka na kia bantu yankaka bakaka lufwa. Bantu disi ya bisalo wakutalina nkangu na kizunga akeza bisati, bantu makumi sambanu ya lualaka ake baka lusansu na balupitalu ya mbanza goma. Muntu wankaka lualaka na buwala sake na kiteso wa kilometre makumi tatu na west ya mbanza goma. Bantu disi ya balupitalu akeza bisati, mingi kata bantu melola ake bantu na tinaga mvita. Mpe bake konda maluaku samu na kubaka lusansu na mutindo wa mefu anakana. Bantu disi ina ake lomba na mbula matadi na kupesa maboko samu na kusadisa bantu ina. Samu na kumanisa bantangu yankaka meka tuka na inti ya Rwanda keza bisati, kuna mpe bantu melu ala samu na babombi ya meka tuka na ndambu ya inti ya RDC. Zole kati ya bantu lualaka mebaka lufwa.
Matondo langeto ni tumba tangu mabunyonso ya ikena kusalama na mbanza goma kuna na site ya saki kentama ya ba kilometre makumi zole na ntambwadi na mbanza goma banda mazono na kokela mkangu wabwala kena kubimalanganda ve nasuka bubu uba mbangi tubaka nde makelele ya minduki ya nenenene vondaka wakana mpipa mpipa pediaka batufataka bilele ya kukokana ibaka na mavula pena batika nyonso bake tekisaka bima nzila nzila kakasa muna tangu ya imengisa mbanza goma vana na site ya Minova keinda ya ba kilometre makumi tano na sudi ya Mbanza Goma, nkangu mekuma wonga wonga mutindu batukena kutina mvita ya makesa ya Luyalo na mifwemi ya M23 mekuiza swama na siteina. Banana suka kisalu atamusi misalama vena kati ya Minuva. Mkuni na bete Ezekiel batumike ya radio Bubandano kena kumona mambu ya mutindu kena kulutila na inu anange jango mama kuko.
Babutiki na mimbangu ankaka peba kalasi ya zibukaka vena divula ya Minova. Nazulu ya bainzo ankanda sambano kifulu betu kwendaka na suka yai na Minova Centre bakalasi zibuka kave ndambu ya bibutu betu yufusaka bametubati bamelunda bana na bao na bainzo samu na mavwanga kele na Goma matoma kena kutambula ve kaka batu ya makulu kena kutambula na divula Minova betu monaka bubu na suka matoma kuluta makumi tatu kotaka na Minova samu na mfumu ya dibwala kasunyu kele na bakilometre tano na kotolo ya Minova mabuatu tatu kena bamoter katukaka na Goma kangaka vana bubu na suka yanataka ba FRDC kuluta makumi tatu kati na bao tatu lualaka sangu bamesikimisa na bimbangi ya kimunganga batu tatu ya nkaka lualaka baya mbaka bao na lupitadu ya nene ya Minova na pipa ya mazono.
Na ntola Mbanza Goma kubwa mvimba mvimba na maboko ba M23 nzitolo na kati ya Laki vuka toka Mbanza Bukavu kwenda Mbanza Goma vandaka dia mingi vi. Kimvuka ya batuke sadila ka Laki vu asalaki metuba ba masu azie tadia ka ve ba sungidila nzitolo na kati ya Laki pe dia ka Monisco sungidila masu akena tankango ya Bwala. Sanguya yi meka toka na nkundi na Beto Michel Chiri mwamike na Mbanza Bukavu Blaise Makasi inki mutindu ya lutilaka abilumbu zole na ntola ti Mbanza Goma kubwa na maboko ya bimpumbulu.
Bilumbu zole na ntwala timbanza Goma kubwa na maboko wa bimpumbulu, kaka masuwa mosi vandaka kukatoka na Goma to Bukavu, mpe masuwa ina vandaka kunata kaka mabuta ya vandaka kutina mvita. Nkangu ya Bukavu kena kutita ti, jambu ina lenda kotisa nzala na mbanza na bau, kana mambu ina kufula. Nakula na bantu wa kiesa laka na nzile ya masa, ntangu mambu ke vandaka na ndonga, masuwa kena taka baton kitezo nkama tatu na konso kilumbu na kati ya vizunga nor mpe sud kivu. Bau mebole na kuzavisa ti, na bilumbu ya izole, bau mesala kima ve, mbuta prudent pama. Ntwadisa kivuka salaki mezabisa ti, kaka masuwa na zina ya salama mekota na Bukavu bubu yae na suka. Samu ti bau fula kisalu na bau, bantu wa kesa laka na masuwa ke lomba ti, makesa ya Monisco kutambula kumosi ti bau, bau ke konda lukengelo ntanga bau ke tambula na mazanga. Kana mambu salama na mutindu ina ve, Bukavu mpe bambanza ya kaka ya kizunga ya kivu ya sudi, takutana na kakalakani na ina metala bima akudia, mpe bima ya kaka. Benofwe na zabati, goma ke tindaka na ndambu ya Bukavu bima bonso madesu, mbala, makayabu, mfufu ya masangu, mpe bima ya kaka ya ke katuka kana bilanga.
Matondo nange Blaise Makasi na Mbanza Kisangani mafunda ya balonguki ya bakalasi ya Zulu kitaka na balabala bubu na suka samu na kumoni sanganzi na bau mutindu ba M23 na ba nkundi na bau meso kusa Mbanza Goma nzila nzila babandaka kubula batu musimusi pe kubebisa matoma atape ba inzo musimusi na site ya Bunya bayo kaka ba inzo kaka kuna na kizunga ya orientale tika nkangu metu bande ya melutisa awa na Mbanza Kinshasa bubu na suka ndambu ya bana kilungu kaka na banzo kanda ya Zulu banda kutambula na wabalabala samu na kumunisa kintuadi na bao na nkangu wa Goma mekuma kudiatisi na intu ya M23 bampulusi pekisaka bao bana nzo kanda bakusa ve inki yazo na tuba betu kuwa bao
bubu yokele marka beti diam sana kusunir bampangi na beto ya estep alo bataka na regle mebula bula wama sasi awa
bamekuza asa meugrese beti bamekuza wama sasi abawu awa kena tepe yamina wama mwina beto ya kuregrete mbingi beto ba etide ya istap na comportement ba polise me afiche na kilumba bubu ye beto changa ve beto kena susi ya bampangi ya beto ya este kena kufu wakuna beto sala march me ba ba polise bamekuza asa mna kuarete beto ya regrete na comportement ba polise.
Mvutu na mtindo ya mambo kina kuluta na este ya Kongo mfumo ya iti na betu Joseph Kabila melomba na bana Kongo ba kukipesa samu na kukotisa ndemba makizingila na masolo ya bubu kilumba zolo na ntole ya bambangisha bansangu Joseph Kabila melomba nkangu nyonso basi mba na maboko betu kwa ndinga ya mfumo wa toto tika mkudi na betu Richard Junior Ponaka.
Mais quand une guerre nous est
kana vita ya mekatoka na bainsi ya nzenza bonso yake 10 na beto beto fete telemina jambu ina mpe beto fete nwana ngemba samu na ntangu yanda yake kusaka kana beno kunwana mono ke songa na beno ti beto mebingisa kimonikisi na beto na insi Rwanda awa na Kinshasa samu na kuloma na yandi mambu ya nkaka yandi kela wati ntangu ya mambu yonso takuma na mpenza bantu fete telama yao kempasi na kuloma na bantu na kukikisa ntima kasi mono ke loma na nkangu na kukikisa ntima ya kieleka insi fete kufula na kuilama mpe basu fete telama kaka na kizunga no kivuve kansi na bizunga yonso ya insi na beto yao kediambu ya mutiosa kezo laka insi na yanji fete sala.
Na tangu yai, President Joseph Kabila kina mbanza Kampala na iti ya Uganda, amekwenda sosa mwiza nina muninganandi ya Uganda, Yoweri Museveni. Bubu kilumbe azole kuna na Kigali, Rwanda, mebo kila luyalu ya Kongo, basulula na manima akubwa ya mbanza Goma na mabuku wa ba M23, lukula mesonika Agence France Presse. Mambu meluta na Goma, mimonisa nde, kusosa nde mama na nzila ya makesa alenda pesa mvutu ve, mbuta ya luyalu ya Rwanda na mambu ya banzenda mama Louise Mushikwabo, metubande mvutu lenda baka na kaka na masolo na ndambu nandi M23 lombaka banda mazono basolo la kipolitike banyoso na bambanda ya politike na baina kezingilaka na iti ya kinzenza kasilu yalu ya Kongo zonaka kuwa pidi na vie ya ike tsuka la sangu na beto matundu na bampangi na munu meka toka la kulanda yao tina tsuka matundu na lusadusa bankundu na munu bangulaka yao baina sadisaka munu na nzila masini mebi kabeno na waboka na nabolo jua samu na manaka yankaka radio na benu kukatula dikutu ve na pidi na benu kelanda manaka yankaka na Ntila ya ikaka, mbote na benu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.